Нещодавно відбулася 10-та пленарна сесія парламентської асамблеї Євронест, парламентської установи Східного партнерства між ЄС та його східноєвропейськими партнерами. Про що говорили представники Молдови, Грузії, Вірменії та Азербайджану? Чи засуджують вони публічно російську агресію? Про це ми розпитали нардепа Ярослава Юрчишина.
По-перше, було це все в кишеневі. І тут я не можу поцікавитися от якимось настроями в країні, тому що ми багато говоримо, ми бачимо, що там відбувається. Ми чули попередження нашої розвідки, до яких дослухалися в Молдові, про те, що там росіяни можуть готувати держпереворот, про ті якісь протести вчора, які там були в місті з представниками і прихильниками проросійських партій. От ситуація сама в Молдові, якою вона вам здалася?
Напруженою, але контрольованою. Те, що наші власне розвідки і розвідки європейських країн допомагають виявляти і локалізовувати фактично російських агентів, а це дуже допомагає Молдавській Республіці. Велика проблема з тим, що у зв'язку з повномасштабною агресією економіка Молдови, агресія Росії в Україні, повномасштабною війною, яку розв'язала Росія, економіка Молдови в дуже складному стані, бо ключовими торгівельними партнерами були і Україна, і Росія. А зараз країна оперативно намагається переорієнтовуватися на Європу. В принципі, президентка Молдови сказала, що це і можливість, бо, наприклад, виноробна галузь почала використовувати куди кращі технології, оскільки Росія заборонила експорт молдовських вин в Росію. Молдова переорієнтовується на Європейський Союз і якісніше зараз виготовляє вина, залучає технології. Ну, це, звісно, дає можливість конкурувати на європейському ринку. Але ситуація в країні складна економічно, цим намагаються скористатись проросійські сили. От, звісно, за підтримки ФСБ, але поки що ситуація контрольована, дуже сподіваюся, що і надалі буде.
Що і надалі вона залишиться. А от...
Якщо...
Щось цікаве відбулося в ефірі, я сподіваюся, що цього більше не буде. Ярослав Юрчишин, народний депутат, зараз з нами на зв'язку. І, відповідно, говоримо ми про 10-ту пленарну сесію Євронесту. Говоримо спочатку про Молдову. Наскільки я зрозуміла, у Кишинева є чіткі такі устрімлення якось разом з Україною доєднуватися до Євросоюзу. Таким собі паровозиком?
Це нам на руку, дуже на руку, тому що якщо подивитися про те, як відбувалося розширення Європейського Союзу, воно завжди відбувається регіонально. Тобто було так зване Іберійське розширення, Іспанія, Португалія. Було Північне розширення, коли війшли скандинавські країни, власне Швеція, Фінляндія. Та потім було велике розширення на країни Східної Європи, які не були в Радянському Союзі, але були в так званому соціалістичному блоці. Так? Польща, Словенія, Словакія, Чехія, ну і ряд інших країн. Тому те, що у нас є партнер у вигляді Молдови, для нас дуже добре. Ми знаємо дуже тісні етнічні зв'язки Молдови з Румунією і таким чином маємо активного, власне, адвоката у вигляді цієї країни. В той же час, на жаль, до цього, там, скажімо так, східноєвропейського пакету поки що не долучилася з власної провини Грузія, яка певний час була навіть серед лідерів регіону по євроінтеграції. Але після того, як до влади прийшли проросійсько орієнтовані грузинська мрія, які зберігають європейську риторику, але скоріше для прикриття власне такої більш проросійського, проросійської орієнтації, от, то після цього Грузія збавила темпи, а останні події в країні, арешт і утримання навіть в момент загрози для життя попереднього президента Мікеля Саакашвілі, зараз вказує, що Грузія навпаки розвертається і рухається від демократичної країни в країну більш тоталітарну. Бо можна по-різному ставитися до Саакашвілі, але, умовно кажучи, вбивати його в
катувати, катувати – це інакше не можна назвати. Ну, от, саме пане так. Ярославе, дивіться, я читала, до речі, вашу колонку на Європравді з цього приводу, і мене дуже, ну, дійсно неприємно здивувало те, що ви пишете про найдивнішу взагалі позицію представників Грузії, які кажуть, так, в нас Абхазія та Осетія окуповані, але вони навіть на такому європейському заході вони не можуть назвати, а хто ж окупував ці частини їхньої країни?
Вимушено називають, але насправді немає тої риторики, яка є, наприклад, в опозиційних грузинських сил, які одразу і прямо говорять про війну в Україні, про те, що має бути не лише гуманітарна допомога, а і активна допомога, зокрема, і військова, незважаючи на те, що якби спроможності Грузії в цьому напрямку невеликі. І на організованій 24 лютого величезній проукраїнський, фактично україно-грузинський, маніфестації були представники опозиції, на жаль, не було представників офіційної влади. Тобто, ну, офіційна влада намагається так сидіти на двох стільцях, задвигають риторику про те, що важливо не втягнути Грузію у цю війну, бо ми вже переживали. І, звісно, коли якби на пряме питання, так хто окупував та Осетію, Абхазію, відповідь однозначно та росіян. Але до моменту, поки можна уникати, власне, назву країни-агресора намагаються уникати. Тому справді зараз досить складна ситуація, неоднозначна, і для, ну, для нас це ще більш дивно, бо ми розуміємо, скільки грузин воює за Україну в міжнародному батальйоні, як активно допомагали і допомагають ще з 2014 року представники цієї країни нашій державі. Але, ну, факт є фактом, зараз ця країна, влада цієї країни йде в розріз бачення суспільства, яке повністю підтримує Україну, от, і намагається загравати з Росією. Не дивно, що саме в Грузію тікають від мобілізації, зараз понад 700 тисяч російських втікачів, власне, на території цієї Кавказької держави.
Ну, було б непогано, якщо б офіційний Тбілісі усвідомлював, яка це загроза для державності країни.
Насправді, я переконаний, що усвідомлюють, але їхня отака політика між двох стільців не дозволяє їм активно запобігати тим негативним впливам, які точно будуть здійснювати, власне, російські втікачі. А вони намагаються це пояснити тим, що разом з цими людьми в країну приходять гроші, от, збереження цих людей, але насправді це ще один великий виклик, бо це може навіть виглядати як певна релокація російського бізнесу. Російський бізнес зараз під санкціями дуже в багатьох країнах, в першу чергу західних країнах. От, а грузини можуть стати таким проксі, який, ну, фактично перереєстровуючи в себе цей російський бізнес, подавати його вже не як російський, а як грузинський. Звісно, це все дуже чітко контролюється міжнародними організаціями, які відстежують відмивання коштів. Тому думаю, що нічого не вдасться, але такий ризик є. На жаль, ми його теж мусимо усвідомлювати, і як тільки буде мати якісь факти, власне, використання Грузії як такої країни по релокацію російського бізнесу, будемо боротися за те, щоб такі кампанії, незважаючи на номінальну юридичну реєстрацію в Грузії, теж потрапляли під санкції.
А от якщо завершити розмову саме по Грузії, у вас не склалося враження, що той Тбілісі, який він зараз є офіційний, він може сказати, а ми взагалі все, ми передумали, ми не будемо йти в Європейський Союз, устрімлення ці відкладаємо, ви нам не потрібні?
Ну, я думаю, що в них не буде такої можливості. З однієї банальної причини, соціологія показує, що переважна більшість грузинського суспільства є проєвропейське, пронатівське, і тому такого жорсткого, скажімо, переорієнтації, як свого часу в Україні за часів Януковича, ну, важко очікувати, хоча і гарантувати, що такого не буде, теж, власне, не доводиться. Зараз складна ситуація з медіа, фактично є питання до свободи преси, от тому я б не відкидав такий сценарій, але він малоймовірний, якщо дивитися на ставлення суспільства до євроінтеграції і до євроатлантичної інтеграції.
Ще дві кавказькі держави, які хотілося б зачепити от світлі цього заходу, так? Це Вірменія та Азербайджан. Ну, Вірменія, зрозуміло, чому вона не критикує Російську Федерацію, тому що досі сподівається, що їй от навколо Карабаху допоможе Росія. А Азербайджан, тому що тут мене здивувало те, що ви пишете, тому що ну є думка достатньо розповсюджена, що офіційний Баку зараз може спиратися спокійно на підтримку Анкари і не перейматися, що там в Кремлі думають.
З одного боку так, а з іншого боку фактично своя сорочка ближче до тіла. Це відомо. З одного боку, Азербайджан активно допомагав Україні, допомагає, наприклад, в енергетичній сфері, коли у нас були проблеми з пальним, то Азербайджан справді прийшов на допомогу, а допомагає, власне, Азербайджан і в гуманітарній сфері, але в публічній політиці Азербайджан дотримується такої досить зваженої, такої, я б навіть сказав, надзвичайно стриманої позиції. От чим це спровоковано? Ситуативно війна в Україні розв'язала руки Азербайджану вирішення власне ситуації навколо Карабаху, Ланчинського коридору. Бо Росія, яка постійно фактично присутня в цьому конфлікті вірмено-азербайджанському, якби це смішно не звучало, але миротворець. От завжди підкидала хмиз в багаття цього конфлікту. І як тільки там відбувалося якесь замирення чи узгодження позицій, то Росія, звісно, одразу провокувала. Ми недавно були свідками, коли посередником між Карабахом, Азербайджаном і Вірменією в Карабахському конфлікті виступили Сполучені Штати, почались якісь переговори, хоча ну, образи настільки високі, так, і конфлікт такий гарячий, що, звісно, оперативно його вирішити не вдасться. В той же час Азербайджан бачить, що Росія зосереджена в Україні, вона не готова допомагати Вірменії так, як вона допомагала раніше, от, і відповідно теж скоріше якби користається з цієї ситуації, ніж активно намагається провокувати Росію своєю активною публічною підтримкою і України, зокрема. На такому персональному рівні, що вірмени, що азербайджанці незадоволені Росією, активно її критикують, але в позиціях, особливо коли Україна пропонувала дуже чітко визначити відповідальність за ситуацію у війні за агресію, на бік Росії, власне, як резолюція нашої асамблеї, то до честі ні Вірменія, ні Азербайджан не виступали проти цього. Вони мали можливість там блокувати, вони цього не зробили, бо якщо хоча б одна делегація використовує право вето, то в принципі далі резолюція не рухається. Але в той же час, коли відбулося голосування, вони не голосували, тобто самоусунулися від прийняття рішення. Натомість нам вдалося переконати грузинів голосувати за дану резолюцію. Ну, правда, довелося, скажімо так, дозволити грузинській делегації головувати на одній сесії. Ну, їм це, видно, було необхідно.
І перш ніж до підсумків цієї пленарної сесії Євронесту ми перейдемо. Я хотіла ще про запитати. Опозиційна частина Білорусі – це хто і що вони кажуть? Тому що, от, знаєте, від низки білоруських опозиціонерів, якщо просто сприймати людей, що критикують Лукашенка, це опозиціонери. Якщо згадувати події останніх 3 років, то згадується вислів «Не всі вороги наших ворогів, наші друзі».
Чесно кажучи, з білоруським рухом опозиційним достатньо складна ситуація, бо він дуже клаптиковий. Тобто там є і профспілкові діячі, які насправді критикують Лукашенка скоріше за економічну ситуацію, за санкції, але критикують, ну, чесно кажучи, так, достатньо м'яко. А, власне, вони, це чи не єдина група, яка приїхала з Білорусі, власне, з Мінська. От, ну, і їхній ключовий посил був, караючи Лукашенка, не карайте, будь ласка, суспільство. Тобто всі санкційні механізми мають бути персоніфіковані і не діяти проти країни. Але, ну, якби, аргумент, чому Україна дозволяє зі своїх аеропортів, зі своїх, власне, литовищ атакувати Україну, от, ну, для них відповіді на це питання, звісно, немає. От, ну, і вони в цій дискусії намагалися десь ухилятися. Більш відверта та частина, яка зараз у вигнанні, там, в Литві, в Польщі, опозиційні політики, які відсиділи вже в Білорусі, і повернення для них в Білорусь – це, ну, скоріш за все, черговий вирок, ймовірно, і навіть гірше. Але і вони достатньо складно, ну, тобто не мають якогось бачення Білорусі поза Лукашенком. Так? Тобто навіть виступ онлайн пані Тихановської, офіційно визнаної лідерки опозиційної Білорусі, так, він не містив конкретики. Тобто, насправді, якогось розуміння, власне, як білоруси будуть відвоювати свою країну, фактично, в проросійської ляльки на ім'я Лукашенка, ну, такої, якби, пропозиції не було. Добре, що вже хоча б є чіткість, що Крим – це Україна, що,
так,
власне, бо це... раніше і цієї чіткості не було. Я не дуже розумію, що намагалася опозиційна Білорусь виторгувати, якби, заграючи якимось чином там з Путіним. От, напевно, мріяли, що, можливо, технологія заміни Лукашенка на когось більш демократичного, але, ну, це смішні стратегії. Європейської Білорусі як проекту, як бачення, на жаль, не представлено, хоча певні напрацювання, якби, є, але, чесно кажучи, для мене більш яскравими представниками опозиційного руху є хлопці і дівчата, які воюють в полку Кастуся в Україні, от, ніж, власне, ну,
ті,
якби,
ті, хто
офіційно
спілкується з європейськими парламентарями, і от так не може остаточно сформулювати, як же звільняти свою землю. Пане,
ну,
пане
власне,
Ярославе, так, лишилося в нас буквально 1.5 хвилини ефірного часу, але я от не можу ж не спитати, чим завершився цей захід, от які основні, ну, топ-3, я розумію, що це рекомендаційні якісь речі, але все, що артикулюється на європейському рівні, все важливо.
Я навіть скажу топ-1. Андріус Кубіліус, співголова Євронесту, депутат литовського Європарламенту від Литви, величезний друг України, запропонував резолюцію, яка зобов'язує, рекомендує, так коректніше сказати, Євросоюзу розпочати переговори про членство України і Молдови в цьому році, що дасть змогу завершити переговори і набути членство до 29-го року, а в 29-му році вибори до Європарламенту, і амбітна мета, щоб українці і литовці, і молдовани, щонайменше, звісно, якщо Грузія одумається, скоріш за все змінить владу на ту, яка буде адекватна вимогам суспільства, то і Грузія змогли би вже голосувати на європейських виборах 29-го року. Це дуже правильно, що про це говорять не лише українці, молдавани, а про це говорять наші друзі в Європарламенту. І ця резолюція була підтримана більшістю, фактично всіма делегаціями. Чому? Тому що і вірмени, і азербайджанці, які б вони не були обережними в оцінках, але розуміють, що як тільки Україна, Молдова стане членами Європейського Союзу, їм стане набагато легше і набагато ближче до демократичного світу, ніж до Тимутаракані у вигляді непорозуміння Російської Федерації.
Пане Ярославе, таку амбітну мету ми можемо тільки вітати і сподіватися, що крок за кроком ми до неї наближатимемося.
Про сесію парламентської асамблеї Євронест ми поговорили з нардепом, першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярославом Юрчишиним. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.